Fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Á. Andersen.
Virðulegur forseti, aðeins að hinu fyrra sem háttvirtur þingmaður nefndi, ljúka því með framtíðina sem við sjáum ekki og hann lýsir því að við sjáum aðeins inn í framtíðina og fullir það að Evrópusambandið vilji gera þetta einu markaði og það svo sem alveg rétt, þeir eru að líta til þess eins markaðar. En ég hef hvergi fundið því stað að menn heimti að menn búi til einhvers konar nýja orku til dæmis eða leggja nýja innviði til þess að dæla inn í kerfi þar fram til götunum. Eina sem hægt að segja við svona er að segja það að sama og ég hef sagt þetta áður kannski með öðrum orðum en ef að menn ætla að koma hingað einhvern veginn og skikka okkur að taka frá okkur orkuna með einhverjum hætti nú þá er það þetta bara einhvers konar ég veit ekki stríðsyfirlýsing eða eitthvað sem við þurfum að verjast hér á landi, við gerum það þá hér einhverjum menn koma úr Evrópu og ætla bara stingi í samband einhverjum sæstreng og soga út orkuna ég þetta svona myndlíking svolítið ykt sko, en mér finnst umræðan að vera svolítið þannig ég held að það getur þetta ekkert gerst við sitjum ekkert aðgera laus hjá ef að slíkt gerist auðvitað ekki Það verður ekkert gert nema með okkar samþykki og það er þess vegna sem ég er alltaf að leggja áherslu á þetta fullveldið er hér, það verður ekki á okkur tekið hvorki með EES-samningnum eða öðrum alþjóðlegum samningum, fullveldið er hér. En það er líka hér sem við þurfum að standa vörðum það. Hjá íslenskum dómstólum, til dæmis, það þeirra hlutverk að gera það og löggjafans líka. En varðandi þetta norska mál þá er það rétt sem framkemur á háttvirtum þingmanni, ég hef ekki þekki það ekki neitt en þetta er auðvitað eitthvað sem að þyrfti auðvitað að skoða ef að það þjónar ekki hagsmunum og nú veit maður ekki akkur normenn hafa kvartað við því ef það þjónar ekki þeirra hagsmunum að hafa þessar reglur með þessum hætti og þá er það eitthvað sem þeir ættu að taka upp og mögulega geta það gert það, ég bara þekki það ekki en við skulum ekki líta framhjá því að við höfum tækifæri í EES-samningnum til þess einmitt að fá undan þáur og sérstakar aðlaganir og við höfum bara ekki verið að nota nógu mikið.
Þannig þurfum lokið.